Să ne pregătim inimile, iubiți frați și surori, și stimați prieteni, ca să primim cuvântul Domnului, din care vom fi învățați și astăzi, în această lucrare sfântă, numită Cina Domnului. Deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2. Citim versetul 8 și 9. Filipeni, capitolul 2, versetele 8 și 9, pagina în Biblie 1152, unde Marele Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune următoarele lucruri. La înfățișare a fost găsit ca un om, este vorba despre Iisus Hristos. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, din acest cuvânt glorios, care în literatura biblică, în teologia creștină, face obiectul a sute, cred că mii de volume, vom învăța astăzi câteva lucruri esențiale legate de persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem din nou la actul sfânt al cinei Domnului și potrivit serialului deschis în această direcție, ne întrebăm și astăzi când ne împărtășim cu Domnul Iisus Hristos și când, potrivit învățăturii sale și a învățăturii lui Pavel, ori de câte ori facem lucrul acesta, ne amintim de moartea lui sau faceți lucrul acesta în amintirea mea și astăzi ne întrebăm, cum ne-l amintim? Cum ne-l amintim pe Domnul? Astăzi vă propun să ne amintim despre Iisus Hristos în cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat Iisus cel înălțat nespus de mult. Iisus cel înălțat nespus de mult. Este așa de frumos să înveți despre Mântuitorul Iisus Hristos. Este atât de plăcut. Serialul acesta pe care l-am deschis cu aproape 2 ani în urmă, practic poate să fie un serial infinit, pentru că el este infinit. Infinit în frumusețe, infinit în putere, infinit în lucrare. Este infinit în toate lucrurile, pentru că el are înțelepciune infinită, are putere infinită, pentru că el, prin existența în sine, este infinit. Marele Apostol Pavel spune astăzi, în pasajul pe care l-am citit, că de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Adică, Pavel vrea să spună, este atât de înălțat că nu se găsesc termeni cu care să se poată vorbi despre înălțarea acestui Mântuitor, despre locul în univers, despre locul între oameni pe care el îl are, despre locul în lumea îngerilor. Ceea ce noi cunoaștem din paginile Sfintelor Scripturi despre ierarhie, dacă el este înălțat, este mai mare, ceilalți sunt mai mici, ceea ce noi cunoaștem despre ierarhie este că în diferitele domenii ale vieții spirituale, ale vieții sociale, ale familiei, ale vieții politice, ale vieții religioase și bisericești chiar, există o ierarhie. Dumnezeirea este structurată și în cadrul acestei dumnezeiri, în care cunoaștem trei persoane distincte, pe Tatăl, pe Iisus și pe Duhul Sfânt, știm din cuvântul Domnului că Tatăl este mai mare decât Fiul. Ioan 14:28. Ce însemnează aceasta? Este mai mare nu în existență în sine, nu în esența din care este ca ființă spirituală, nu în atotputernicie, nu în atotprezență, nu în atotștiință. Este mai mare în oficiu, în poziția pe care cei trei o au în cadrul divinității. Apoi, știm pe de altă parte că Iisus Hristos, vorbind despre dumnezeire, el spune, eu cu Tatăl una suntem. Deci în toate caracteristicile dumnezeirii, ei sunt una, dar în ce privește oficiu, slujba pe care o au cu privire la univers și cu privire la om, la lumea îngerilor, Tatăl este mai mare. În această poziție de birou, dacă vreți, de oficiu, Cel ce se numește Tatăl este primul între egali. Apoi, găsim de asemenea că această măreție a lui Dumnezeu Tatăl se vede și prin faptul că îl trimite pe Fiul. Iisus Hristos este trimisul Tatălui, Ioan 12:49. Pe de altă parte, Iisus Hristos, tot în poziție de oficiu, deci de slujbă pe care o desfășoară, El este mai mare decât Duhul Sfânt. Pentru că Iisus este Cel ce trimite pe Duhul Sfânt și întotdeauna trimisul este mai mic decât Cel care trimite, pentru că trebuie să asculte. Ioan 15:26, Fapte 2:33. Dar, vă rog să notați, pentru ca nimeni să nu înțeleagă ce nu trebuiește din cuvântul Domnului, în ciuda acestor diferențe de slujbă, de oficiu, repet încă o dată, în Dumnezeire cele trei persoane sunt egale. Iisus Hristos este egal cu Duhul Sfânt, pentru că vă aduceți aminte când vorbește despre acest Duh Sfânt glorios. El va vorbi cu cuvintele următoare. În Ioan 14:16, am să vă trimit un alt mângâitor. Prin aceasta spunând, eu sunt mângâitor și am să vă trimit unul la fel ca mine, tot mângâitor, pe Duhul adevărului, indicând egalitatea celor doi, dar, din nou, din perspectiva oficiului, a poziției, a slujbilor divizate în Trinitate, Iisus este mai mare pentru că îl trimite pe Duhul Sfânt. Deci este ierarhie chiar în Trinitate. În biserică este activitatea foarte bine structurată. La 1 Corinteni 12:28, Marele Apostol Pavel spune: și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi. Și când spune întâi, înseamnă că este o ierarhie în biserică care trebuie respectată. Întâi apostoli. Și apoi el folosește cuvântul mai departe, al doilea, proroc, și mai departe. Este o ierarhie în biserică. Această ierarhie nu este de natură ca să creeze distanțe între oameni, ci această ierarhie, ca și în Dumnezeire, în biserică, este că între egali, noi toți suntem egali în biserică, între acești egali, în virtutea slujbilor care se execută în biserică, este unul mai mare, este un al doilea, este un al treilea, care fac aceste slujbe ca să slujească trupului Hristos și să servească interesele împărăției lui Dumnezeu în casa sa. Și de aceea Biblia ne învață să respectăm pe cei ce suntem mai mari, să respectăm biserica, iar biserica să asculte de mai mari ei. În familie există o structurare bine conturată. 1 Corinteni 11:3, Efeseni 5:22, 1 Timotei 2:13 este limpede că soțul este capul familiei, este numărul 1. Apoi soția ocupă poziția numărul 2 în ce privește relațiile din familie, 1 Corinteni 11:3. Copiii ocupă poziția numărul 3, chiar dacă lucrurile acestea se mai discută astăzi. Ele sunt așa cum le-a pus Domnul. Amin? Uite ce bucuroși sunt frații. Ok. Să mergem mai departe. Există apoi o structurare în lumea îngerilor. Deci și în lumea îngerilor, măcar că toți sunt egali, din nou, în ce privește slujbele împărțite lor, există o structurare ierarhică în această slujbe. Avem astfel, în primul rând, arhanghelii, care sunt, deci, un rang îngeresc înzestrat cu puteri nemaipomenite, Iuda 9. Avem heruvimii, un rang în lumea îngerilor, potrivit Geneza 3:24, 1 Samuel 4:4. Heruvimii este un rang special în lumea îngerilor, în slujba îngerească, a căror poziție este ca să apere, să apere tronul lui Dumnezeu, să apere grădina Edenului, vă aduceți aminte, și să îndeplinească aceste slujbe. Serafimii este un alt rang în lumea îngerilor, desemnat cu o lucrare specială de laudă, de înălțare a lui Dumnezeu, de cântare a Sfințeniei Lui, apoi îngerii propriu-ziși sunt slujitori ca și noi, cum spune în Apocalipsa 22:9. Și în ultimă instanță, vorbim despre ierarhie, ca apoi să intrăm la învățătura noastră de astăzi despre Domnul Iisus Hristos, Cel Înălțat, nespus de mult, lumea demonică este la rândul ei structurată, lumea demonică. În Efeseni 6:12, Marele Apostol Pavel ne învață și ne spune că în lumea demonică, în primul rând, este diavolul. El este masterul cel mare. Apoi, el și-a structurat demonii în domnii, deci în activități specifice în lumea demonică, în lumea spirituală, în stăpânitori ai întunericului, deci oameni, îngeri preocupați special cu a induce în eroare, și cu duhuri ale răutății, ceea ce se vede în fiecare zi că tulbură oamenii. Și probabil că trebuie să mai specific încă un punct, deși am spus că aceasta va fi ultimul. Societatea omenească este foarte bine structurată. Astfel avem în primul rând pe împăratul, de aceea zice Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, versetele 1 la 3, faceți în toată vremea rugăciuni și mijlociri și cereri, mai întâi pentru cine? Pentru împăratul. Deci lumea este structurată. Avem împărat sau președinte, sau șef de guvern, nu? Prim-ministru. Pentru cei înălțați în dregătorii, spune Marele Pavel, adică guvernul, fie la nivel de stat, fie la nivel local și tot felul de slujitori, cum va spune în Roman 13. Deci există o ierarhie. Lumea este bine structurată și lumea spirituală, Trinitatea este bine structurată și ierarhizată. Și încă o dată, specific, pentru ca mintea fiecăruia să înțeleagă corect cuvântul lui Dumnezeu, în Trinitate cei trei sunt egali. Sunt co-egali, sunt co-eterni, sunt co-atotputernici, co-atotînțelepți, co-atotprezenți. Dar în ce privește oficiul pe care îl îndeplinesc, este o ierarhizare. Unul este primul între egali și acest unul este Dumnezeu Tatăl. Dar vorbind despre Iisus Hristos cu care noi ne împărtășim astăzi, cu acela care a zis, faceți lucrul acesta în amintirea mea. Vrem să ne amintim de el și astăzi. Cu cine stăm la masă? Noi am văzut în 16 subiecte până acum, diferite aspecte ale vieții lui Iisus Hristos și ale poziției pe care el o ocupă în relațiile cu biserica sa, în relațiile cu Trinitatea, în relație cu sine și în relație cu slujirea pe care Mântuitorul o face. Când vorbim astăzi despre el, ca despre cel înălțat nespus de mult, deci nimeni ca el nu mai este într-o poziție atât de ridicată, avem în vedere patru aspecte fundamentale. În primul rând, când vorbim despre el că este înălțat nespus de mult, despre cel cu care vei sta la masă în această dimineață în Sfânta Împărtășanie, în primul rând, frați și sorori și iubiți prieteni, Iisus este numele mai presus de orice nume. Deci numele Lui este înălțat mai presus de orice nume, așa cum zice Apostolul Pavel. De aceea a și primit un nume mai presus de orice nume. Ce nume are El de este mai presus de orice nume? În primul rând, numele Lui este singurul nume care mântuie. Numele Lui este Iisus, Matei 1:21. Va naște un fiu, Fecioara Maria, și vei pune numele Iisus, care, interpretat, însemnează cel ce mântuie pe neamul său, poporul său. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, nu numai poporul evreu. Deci cei ce primesc credința în numele Lui, aceștia se mântuie. De aceea numele Lui Iisus Hristos este mai presus de orice nume. În numele penticostalilor nu se poate mântui nimeni. În numele bisericii ortodoxe nu se poate mântui nimeni. În numele bisericii baptiste sau în numele oricărei religii, dacă vreți să puneți religie alături de credința creștină, nimeni nu se poate mântui. În numele vreunui om ilustru, nimeni nu se poate mântui. Singurul nume în care există mântuire este Iisus Hristos. Pe de altă parte, nu numai un nume în care este mântuire, este un nume exclusiv. Exclusiv. Fapte 4:12. Nu este sub cerul niciun alt nume dat oamenilor, spune Marele Apostol Petru. Nu este sub cerul niciun alt nume dat oamenilor. De aceea, dragul meu, când te-ai dus la liderul tău religios și ți-a spus că te-a iertat și te-a mântuit, te-a înșelat, te-a mințit. Cel ce are singurul acest drept exclusiv de mântuire este Iisus Hristos. Ține minte ce spune Marele Apostol Petru. Fapte 4:12. Nu este dat oamenilor sub soare nici un alt nume în care să fie mântuiți. Dacă te-ai dus la preot, dacă te-ai dus la păstor, dacă te-ai dus la episcop sau la cel mai mare, la papa dacă te-ai dus, sau la patriarh dacă te-ai dus și ți-a spus că te-a dezlegat și te-a iertat, te-a înșelat, nu poate face lucrul acesta, fără ca să ofensăm sentimentul religios al cuiva. Nu poate, nimeni nu poate să te dezlege, nimeni nu te poate mântui, nimeni nu mă poate mântui decât unul singur, Iisus Hristos. Este un nume exclusiv. Pe de altă parte, este un nume al puterii absolute. Marcu 16, versetele 17 la 18, vă aduceți aminte, este Iisus Hristos care spune, în numele meu, în numele meu, deci nu un alt nume, în numele meu veți scoate draci, veți pune mâinile peste bolnavi și se vor vindeca. Veți vorbi în limbi noi. În numele meu vi se va da să beți ceva de moarte și veți scăpa, veți fi izbăviți. Și în istorie sunt cunoscute mii și mii și mii de cazuri de împlinire a acestui cuvânt, în care în numele Domnului Iisus Hristos puterea lui Dumnezeu a fost demonstrată. De aceea numele Lui este mai presus de orice nume, este numele puterii absolute. Este un nume absolut pentru închinăciune. În, în Filipeni 2 cu 10, cuvântul Domnului spune în pasajul imediat lângă cel pe care l-am citit, că lui s-a dat dreptul ca în numele lui să se închine orice genunche. Numele lui să se închine orice genunche. În Apocalipsa 22 cu 9, îngerii au vorbit cu Ioan apostolul și au spus să nu te închini cumva la îngeri, să te ferești să faci lucrul acesta sau la vreun om, să te închini numai lui. Care numai lui? Este Iisus Hristos, pentru că este singurul nume dat în care tu și cu mine să aducem închinăciunea adevărată. Este pe de altă parte un nume prin care se obține favorul divin. Da, numele prin care se obține favorul divin. Dacă cineva se roagă lui Dumnezeu și nu, noi suntem o biserică pentecostală, păstorul acesta este un păstor pentecostal și îmi iubesc slujba, iubesc această denominație, însă vreau să vă spun, dacă cineva se roagă lui Dumnezeu în numele bisericii pentecostale, niciodată nu va fi ascultat și niciodată nu va fi auzit. Dacă se roagă în numele bisericii baptiste sau în numele bisericii ortodoxe, niciodată nu va fi ascultat. Cuvântul Domnului este categoric și noi trebuie să credem cuvântul Sfintelor Scripturi și nu o tradiție omenească sau o tradiție denominațională. Iisus Hristos a spus în Ioan 16 cu 23, până acum v-ați rugat și n-ați căpătat nimic. De ce? Pentru că nu v-ați rugat în numele meu. De aici încolo a spus Domnul Iisus Hristos, cereți Tatălui orice în numele meu și vă va fi dat. Mărit să fie Domnul. Un nume care te pune în fața și în primirea favorului divin. Iisus Hristos este înălțat nespus de mult, nespus de mult. În primul rând, în nume. Și de fapt, când vorbim despre nume, un ultim aspect pe care îl voi menționa despre înălțarea lui, în special în nume, este că numele lui însemnează răsplătire, este un nume răsplătire. În Apocalipsa 3 cu 12, Mântuitorul Iisus Hristos spune, celui ce va birui, deci celui ce moare în credință sau va fi găsit în credință la venirea lui, la răpirea bisericii. Celui ce va birui, spune acolo, îi voi da, îl voi face un stâlp în templul meu și spune pe stâlpul acesta, voi scrie ceva. Deci iată răsplata, voi scrie ceva. Voi scrie numele meu cel nou. Numele lui este o răsplătire. Ce însemnează aceasta? Este greu pentru acest păstor să-ți explice, pentru că este greu să înțelegem, dar se vede că numele acesta care va fi revelat atunci când vom intra în împărăția lui Dumnezeu, se ascunde o taină care depășește orice pricepere omenească și orice gândire la ora actuală. În această dimineață, deci, imaginează-ți și gândește-te și simte-te bine, pentru că este corect să te simți bine. Stai la masă cu cel ce este înălțat mai presus de orice nume, mărit să fie numele lui. Iisus Hristos, stai la masă cu El. În al doilea rând, al doilea adevăr fundamental pe care vă invit să-l învățăm despre acest Iisus înălțat este că El este înălțat mai presus de orice lucru, de orice lucru. În Efeseni capitolul 4, versetele 8 la 10, Marele Apostol Pavel, deci același Mare Apostol Pavel, vorbește și rostește acest mare, mare, mare adevăr. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit. Ce însemnează decât că înainte se pogoruse în părțile mai de jos ale pământului, nu? Și apoi Pavel continuă. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit, adică Iisus Hristos, mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Glorie Domnului! Cu cine stăm la masă? De cine ne amintim când ne împărtășim astăzi? Faceți lucrul acesta în amintirea mea? De cel ce este înălțat mai presus de orice lucru, de orice lucru. Este mai presus de creație. Astăzi, în tehnica modernă de care fizica, astrofizica dispune, cosmologia de asemenea dispune, se descoperă mereu și mereu și mereu noi constelații, planete se descoperă noi. Lucruri care uimesc. Dacă ați văzut vreodată la televiziune acele imagini extraordinare pe care Hubble Telescop le-a filmat în ultima vreme, este ceva uimitor. Este ceva uimitor. Cuvântul Domnului spune că El s-a ridicat mai presus de ceruri. Și această expresie pe care Apostolul Pavel o folosește în Efeseni, în pasajul pe care l-am citit, mai presus de ceruri, se referă mai presus de orice constelație. De ce? De ce? Pentru că toate lucrurile au fost făcute prin El. Constelațiile au fost făcute prin El, cu siguranță că dacă au fost făcute prin El, El este deasupra acestor constelații. Nu numai deasupra creației, este deasupra oricăror invenții omenești. De ce a spus Apostolul Pavel? El este mai presus de orice lucru. Orice lucru.
În lumea în care noi vorbim, în istoria cunoscută omului, se vorbește despre cele 7 minuni ale lumii antice. Apoi se vorbește despre a 8-a minune a lumii moderne. Și aceasta este cu referire la diferite construcții, fie temple, fie piramidele din Egipt, fie canale speciale, cum este canalul Panama, nu? Făcut în ultimul secol, sau platformele acestea petroliere, construcții imense. Se vorbesc ca despre minuni ale lumii. Dar câte din aceste minuni ale lumii mai stau în picioare? Este suficient un uragan, este suficient o ploaie torențială, este suficient un cutremur de pământ care vine din partea lui Dumnezeu, un singur deget să miște cosmosul acesta, să miște universul acesta și totul se prăbușește. Iisus Hristos este mai presus de orice lucru, mai presus de orice invenție omenească. Nu degeaba, cum vă spuneam în altă ocazie, în frazeologia și în terminologia tehnică a agențiilor de asigurare americane, există acest termen, acts of God, acte divine. Și acest termen este folosit cu privire la uragane, la inundații, la cutremure de pământ, împotriva cărora nu este asigurare. Se numesc acts of God. Dumnezeu este deasupra acestor puteri omenești prin care lucruri venite din partea așa zisă a naturii pot să le nimicească într-o clipă. Este deasupra oricărei puteri, de orice fel. În Filipeni 3:21 spune, prin lucrarea puterii sale pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Totul poate să fie supus de acest Mântuitorul Iisus Hristos. Totul. Și în această dimineață m-aș bucura voința ta să fie supusă Lui ca să stai la masă cu bucurie. În al treilea rând, cu cine stăm la masă? Cu cine ne împărtășim? Cine este acesta înălțat, nespus de mult, pe lângă care un nume mai presus de orice nume? Pe lângă faptul că este înălțat mai presus de orice lucru, el este înălțat mai presus de orice, de orice persoană. De orice persoană. Persoană fizică. Lui, cuvântul Domnului spune că în vremurile în care el va așeza toate lucrurile, toți împărații pământului vor aduce închinăciune și îl vor sluji. Ce glorios va fi atunci! Și este vorba despre împărăția de 1000 de ani. Pentru că El este mai presus de orice persoană fizică. Și cu acesta stăm la masă astăzi, cu cel mai mare. Numai cu orice persoană fizică este mai presus decât orice înger. Sunt anumite secte creștine, pentru că nu sunt mișcări creștine, sunt secte creștine, cum este mormonismul, cum sunt martorii lui Jehova, care învață o teologie falsă, o învățătură falsă, că Iisus Hristos, că Iisus Hristos este fie Arhanghelul Mihail, fie unul din îngeri care, prin ascultare de Dumnezeu, și-a căpătat demnitatea de a fi Hristosul, unsul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu pentru om. Dar aceasta este o învățătură falsă, pentru că ascultăm ce spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 1, citesc de la versetul 3 la 8, chiar dacă ne se pare puțin lung pasajul, ne încadrăm în timp. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a sejulat dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de înger, cu atât mai presus de înger, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Și spune autorul Evreilor, căci care dintre îngeri a zis El vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut? Niciunia. Și iarăși, eu îți voi fi tată, iar tu îmi vei fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitor ai lui. Pe când fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, nu este înger, el este Dumnezeu plin, glorie lui. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Pentru că El este mai presus de orice persoană, fizică sau spirituală. Și în ultimă instanță, astăzi, când stăm la masa Lui, când vorbim despre și ne amintim despre Cel înălțat nespus de mult, Iisus este întâiul în toate. În Coloseni, capitolul 1, versetele 17 și 18, din nou, Marele Apostol Pavel spune acest adevăr. El este mai întâi, mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate, mărire Domnului. În toate lucrurile. El are întâietate în creație, El are întâietate în lumea îngerilor,
El are întâietate în biserică. Trebuie să aibă întâietate în gândirea ta, în preocupările noastre, în închinăciunea noastră, în familia noastră, în biserica noastră, în părtășia noastră și în împărtășirea noastră în această dimineață. De cine ți amintești? De cine ne amintim? De Cel care este înălțat nespus de mult. Un nume mai presus de orice nume este Cel înălțat deasupra oricărui lucru, este Cel înălțat deasupra oricărei persoane, este Cel ce în toate lucrurile are întâietate. Te invit, bucură-te că stai la masă cu Fiul lui Dumnezeu. Bucură-te că stai la masă, stăm la masă cu Cel mai Mare. Deschide-ți inima, primește cuvântul acesta și înduplecă-ți voința să stai lângă Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. În noaptea în care a fost vândut, Mântuitorul Iisus Hristos a luat pâine, a luat rodul viței, în timp ce serba Paștele iudaice, deci a luat din pâine care era pe masă, din azimii, practic, din rodul viței, care era folosit la această sărbătoare și care vorbea despre ieșirea poporului evreu din Egipt. Și apoi a conferit un simbolism cu totul nou, pâinii pe care el a luat-o și rodului viței pe care l-a dat ucenicilor, să zicând, până acum s-a vorbit despre pâinea prin care Israel a ieșit din robia egipteană, pâine mâncată cu verdețuri amare. De aici încolo se va vorbi despre pâinea care s-a coborât din ceruri ca să dea lumii viață și care sunt eu, reprezentat prin această pâine, prin această azimă. Și de aici încolo, în toată lumea se va vorbi nu neapărat despre ieșirea din Egipt, ci despre ieșirea ei de sub puterea păcatului și a întunericului. Este trupul Domnului reprezentat prin pâine, prin azimă, este sângele lui reprezentat prin rodul viței, sânge care s-a vărsat pe Golgota. Să ne plecăm capetele pentru rugăciune, înainte ca să frângem pâinea și să o împărțim frățietății așa cum ne învață cuvântul. În fiecare zi Tu ne faci o bucurie nespus de mare. În dimineața aceasta am redescoperit din cuvântul Tău că Tu și numai Tu ești Cel înălțat nespus de mult. Doamne, din această înălțime pe care Tu o ai, nu ți-a fost rușine să te uiți la noi, la cei care îți blestemam numele, la cei care trăiam în păcat și în mocirea păcatului, la cei care aveam o vorbire murdară și o trăire murdară, Doamne. Nu ți-a fost rușine. Te-ai plecat la noi, Doamne Dumnezeule, și ne-ai arătat iubirea Ta. Ne-ai văzut hainele murdare, ne-ai văzut trupurile noastre îmbrăcate în păcat și lovite de păcat. Ne-ai spălat, ne-ai curățit și ne-ai făcut ființe noi. Doamne, cât de minunat ești Tu! Cât de glorios ești Tu! Cât de frumoasă e dragostea Ta, Doamne! Câtă bunăvoință din partea Ta, Doamne Dumnezeule, să Te pleci la noi pe când eram noi încă păcătoși, să mori în locul nostru și apoi să ne învii și pe noi prin credința în numele Tău la o viață nouă, la o trăire nouă. Doamne, noi Te binecuvântăm și Îți mulțumim pentru această stare de har. În dimineața aceasta Îți mulțumim și ne simțim mândri că stăm la masă cu Cel mai Mare, cu Cel mai Înălțat, cu Singurul care are putere absolută în cer și pe pământ. Te adorăm și noi și ne plecăm înaintea Ta alături de toți îngerii Tăi, ne plecăm înaintea Ta alături de toți sfinții Tăi și de tot ce cheamă numele Tău. Binecuvântat să fim viața noastră, binecuvântat să fim casele noastre, binecuvântat să fim biserica aceasta, binecuvântat să fim împărtășirea noastră, Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru. Avem pâine în față, avem rodul viței în față, ca reprezentative pentru trupul Tău, pentru sângele Tău, care ne vorbesc despre jertfa Ta. Binecuvântă elementele acestea, Doamne, și binecuvântă pe cei ce vor întinde mâna înspre ele. Binecuvântă-ți poporul, Doamne, fă-i bucuria de plină, conștientizându-l, Doamne, că stă la masă cu Cel mai Mare, cu Cel mai Înălțat. Este o cinste prea mare pentru noi, dar Îți mulțumim, Doamne, că și Tu ne dai această cinste, de aceea vom sta cu bucurie la masa Ta, Doamne, și Îți vom aduce laudă și Îți aducem închinăciune și mulțumire și Te cinstim pe Tine, numai pe Tine, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Amin.